Sura ya 19 mstari wa kwanza. Sauli akamwambia Yonathani mwanawe na watumishi wake wote kwamba wanapaswa kumuua Daudi. Lakini Yonathani mwana wa Sauli alitamani sana akae na Daudi. Mstari wa pili. Hivyo Yonathani akamwambia Daudi, baba yangu, Sauli anatafuta kukuua. Kwa hiyo uwe macho wakati wa asubuhi na ujifiche mahali pasiri. Mstari wa tatu. Nami nitatoka nje na kusimama kando ya baba yangu huko shambani uliko wewe, na nitazungumza na baba yangu kuhusu wewe. Kama nikijua jambo lolote nitakuambia. Mstari wa nne. Yonathani alimsifia Daudi mbele ya Sauli baba yake akisema, mfalme asije akafanya dhambi dhidi ya mtumishi wake Daudi, maana yeye haja kutenda dhambi. Mambo aliyoyafanya yamekusaidia sana. Mstari wa tano. Maana alijitoa maisha yake na kumuua yule Mfilisti, naye Bwana akawaletea Israeli wote wokovu mkuu. Tena uliona na kufurahi. Kwa nini utende dhambi juu ya damu isiyo na hatia kwa kumuua Daudi bila sababu? Mstari wa sita. Sauli alimsikiliza Yonathani. Sauli akaapa, kama Bwana aishivyo, Yonathani hatauawa. Mstari wa saba. Ndipo Yonathani akamwita Daudi na kumwambia mambo haya yote. Na Yonathani akamleta Daudi kwa Sauli. Naye Daudi akawa mbele zake kama zamani. Mstari wa nane. Baadaye kukawa na vita tena. Daudi akatoka na kupigana na Wafilisti na kuwashinda kwa mauaji makubwa mno. Na wakakimbia mbele yake. Mstari wa tisa. Yule roho wa ubaya kutoka kwa Bwana ikamjia Sauli alipokuwa ameketi nyumbani mwake na mkuki mkononi mwake, na Daudi akiwa anapiga chombo chake. Mstari wa kumi. Sauli alijaribu kumpigilia Daudi ukutani kwa mkuki wake, lakini akaponyoka kutoka machoni pake, na kwamba Sauli akashindilia mkuki ndani ya ukuta, Daudi alikimbia na kutoroka usiku huo. Mstari wa 11. Bado Sauli alituma wajumbe nyumbani kwa Daudi wamvizie kusudi aweze kumuua asubuhi. Mkewe Daudi Mikali akamwambia, usipoyaokoa maisha yako usiku huu, kesho utauawa. Mstari wa 12. Hivyo Mikali akamteremsha Daudi kupitia dirishani, naye akaenda akakimbia na kutoroka. Mstari wa 13. Mikali alichukua kinyago na kukilaza juu ya kitanda. Kisha akaweka mto wa singa za mbuzi kichwani pake na akakifunika na nguo. Mstari wa 14. Sauli alipowatuma wajumbe kumchukua Daudi, mkewe akasema, Daudi ni mgonjwa. Mstari wa 15. Kisha Sauli akawatuma wajumbe kumtazama akisema, mleteni kwangu akiwa kitandani ili nimuue. Mstari wa 16. Wale wajumbe walipoingia ndani, tazama, kile kinyago kilikuwa kitandani pamoja na mtu wa singa za mbuzi kichwani. Mstari wa 17. Sauli akamuuliza Mikali, kwa nini umenidanganya na kumwachilia adui yangu aende na tena ametoroka? Mikali akamjibu Sauli, aliniambia acha niende, kwa nini nikuue? Mstari wa 18. Basi Daudi akakimbia na kutoroka, na akaenda kwa Samueli huko Rama na kumweleza yote ambayo Sauli amemtendea. Ndipo yeye na Samueli wakaenda na kukaa Nayothi. Mstari wa 19. Naye Sauli akaambiwa kwamba, tazama, Daudi yuko huko Nayothi iliyoko Rama. Mstari wa 20. Kisha Sauli akawatuma wajumbe kumkamata Daudi. Nao walipoona kundi la manabii wakitabiri na Samueli akisimama kama kiongozi wao, roho wa Mungu akawaingia wale wajumbe wa Sauli, nao pia wakatabiri. Mstari wa 21. Sauli alipoambiwa hivyo, akawatuma wajumbe wengine, nao pia wakatabiri. Basi Sauli aliwatuma tena wajumbe kwa mara ya tatu, na hao pia wakatabiri. Mstari 22. Kisha naye akaenda Rama na kufika katika kisima kirefu kilichoko huko Seku. Akauliza, Samueli na Daudi wako wapi? Mtu mmoja akasema, angalia, wako Nayothi huko Rama. Mstari 23. Hivyo Sauli akaenda Nayothi huko Rama. Ndipo Roho wa Mungu pia akaja juu yake. Naye alipokuwa akienda, alitabiri hadi alipofika Nayothi huko Rama. Mstari 24. Na yeye pia aliraruha mavazi yake, naye pia akatabiri mbele ya Samueli. Siku hiyo akilala uchi mchana kutwa na usiku kucha. Kwa sababu ya jambo hili, watu husema, je, Sauli pia ni miongoni mwa manabii?